بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشار الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat ke-18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang menegakkan salat, dan orang yang menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka adalah termasuk dari kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat ini kita mendapatkan penjelasan orang-orang yang termasuk memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ciri mereka yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka pun menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. 4 kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid bisa dilihat dari sisi menyediakan fasilitas secara fisik, yaitu membangun masjid itu sendiri. Yang kedua, memakmurkan masjid yaitu memakmurkan dalam bentuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berzikir, qiraatul Quran, baca Al-Quran, atau yang selainnya. Membangun fisik masjid adalah sesuatu yang mendapatkan keutamaan. Seseorang yang membangun fisik bangunan masjid yang dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan keutamaan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ia mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di dalam surga. Perintah mendirikan masjid juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang mendirikan masjid karena Allah, walau kamafhasi qatatin, meskipun masjid itu sebesar sarang burung. Qatatin adalah burung sejenis burung merpati. Artinya kecil sekali masjid itu. Barang siapa yang membangun masjid meskipun kecil, tapi dilandasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangunkan bagi dirinya rumah di jannah surga. Itu bentuk bangunan secara fisik. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, disebutkan di dalam hadis tersebut, "Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid fid duri wa antu nadzafa wa tutayyab wa tutayyaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid. Fiduri, yaitu di kampung-kampung. Di perkampungan-perkampungan. Yang masjid tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu nadzafa, hendaklah dibersihkan masjid tersebut dalam keadaan bersih. Watut toyaba, dan hendaklah masjid itu diberi wewangian. Diberi wewangian sejenis bukhur atau parfum atau yang lainnya. Dari hadis-hadis atau dari keterangan yang telah kita bacakan atau yang telah saya bacakan, tampak bahwasannya ketika seseorang membangun masjid atau ketika sekelompok orang membangun masjid, maka agar bangunan masjid tersebut atau masjid tersebut makmur, hendaknya dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas kegiatan yang mengarah kepada ketaatan terhadap Rabb-nya. Membangun tidak semata fisik, tetapi juga mengisinya dengan berbagai aktivitas ketaatan. Dan seorang hamba yang ia melakukan bentuk pemakmuran terhadap masjid, sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Karena di dalam ayat itu disebutkan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yaitu orang yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Atau di dalam hadis disebutkan, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Disebutkan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadulah bil iman. Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang membiasakan dirinya berada di dalam masjid atau di dalam masjid-masjid, maka saksikanlah oleh kalian, lahu bil iman, dia memiliki iman. Sebagaimana ayat tadi, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam hadis ini pun disebutkan keterangan bahwasannya saat orang itu memakmurkan masjid, ia menetap di dalam masjid, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik menurut syariat. Di dalam masjid, perbuatan-perbuatan itu meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fashhadulah bil iman, maka saksikanlah orang yang melakukan aktivitas seperti itu, dia orang yang memiliki iman, orang beriman. Maka seseorang yang melakukan aktivitas-aktivitas di dalam masjid adalah orang-orang yang benar-benar termasuk di dalam memakmurkan masjid. Dan tentu saja memakmurkan masjid tidak semata beribadah dalam bentuk ibadah yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika ada orang Badui buang air kecil di masjid, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang Badui tersebut. Faqala lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang tersebut, memberikan nasihat kepada orang tersebut dengan mengucapkan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wala al-qadari. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak diperkenankan sedikit pun seseorang untuk buang air kecil atau membuang kotoran. Innama hiya lidzikrillah azza wa jal was-salati wa qira'atil Qur'an. Tetapi masjid itu hendaknya digunakan dalam rangka untuk zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk menegakkan sholat, dan dalam rangka untuk qira'ah, membaca Al-Quran. Jadi kita mendapatkan gambaran, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Baik sholatnya, kemudian membaca Al-Quran, berzikir, atau aktivitas-aktivitas lainnya. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid digunakan untuk mengikat tawanan. Mengikat tawanan. Yang kemudian tawanan ini pun masuk Islam akhirnya. Karenanya para ulama berbeda pendapat terkait orang musyrik, orang kafir masuk ke masjid. Sebagian mengatakan bahwasanya orang kafir itu boleh masuk masjid manakala ada maslahat. Apa maslahatnya? Diharapkan ia memeluk Islam. Ada yang membolehkannya secara mutlak, dan ada yang tidak membolehkannya secara mutlak pula. Terlepas daripada khilaf di kalangan para ulama terkait orang kafir, orang musyrik masuk ke dalam masjid, tetapi yang tegas Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasannya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Demikian juga telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Fashhadu lahu bil iman. Saksikan oleh kalian kalau orang tersebut memiliki iman. Apa yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang memakmurkan masjid? Ya, selain zikir, selain membaca Al-Quran, selain sholat, sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan-perkampungan, dan masjid tersebut hendaknya dirawat, dibersihkan. Diberi wewangian. Inilah aktivitas yang bersifat fisik yang semestinya dilakukan oleh orang yang memakmurkan masjid. Sehingga masjid tersebut menjadi sebuah bangunan yang secara fisik memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang beribadah. Memberi kenyamanan kepada orang-orang yang memang menginginkan ketenangan di dalam beribadah. Bibina'il masajid fid dur wa an tunadzafa wa tutayyaba, dan Nabi memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan-perkampungan. Masjid itu dijaga kebersihannya dan kemudian diberi wewangian. Jadi ada perintahnya, ada sunnahnya kita di dalam masjid dibakar bukhur, ya, pewangi. Sehingga orang yang beribadah, orang yang sholat mendapatkan sesuatu yang harum, yang menyenangkan. Dibersihkan. Maka tidak boleh kemudian seseorang duduk di masjid tapi tangannya aktif. Aktif apa? Aktif mereteli kuku dan kulit kakinya. Sambil dengar khutbah, tangannya tidak mau diam. Begitu dia bangkit dari tempat duduknya, di dalam posisinya dia itu sudah banyak sampah. Sudah banyak sampah. Ini mengotori, termasuk dari mengotori masjid. Bukan seperti itu bentuk memakmurkan masjid. Hatta kotoran itu cuma sedikit saja. Kalau kita tahu, hendaklah dibersihkan. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, ketika beliau duduk di masjid yang di situ dihamparkan karpet berwarna merah, seraya duduk beliau mengambili sesuatu dari atas karpet itu. Rupanya ada entah sampah apa, entah butir-butir apa yang mungkin terjatuh di karpet tersebut. Oleh beliau diambili kemudian dimasukkan ke kantong bajunya. Itulah bentuk penghormatan kepada masjid, bentuk penjagaan kebersihan pada masjid, dan ihtimam kita kepada kebersihan masjid itu memang dituntunkan di dalam syariat. Maka ketika peristiwa seorang A'rabiyun buang air kecil di salah satu sudut Masjid Nabawi, setelah orang tersebut dinasehati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil seember air. Untuk apa seember air itu? Diperuntukkan untuk menyiram air seni yang jatuh di masjid, di sudut masjid tersebut. Disiram dengan seember air. Ini merupakan bentuk penjagaan terhadap masjid. Bentuk perhatian kita kepada masjid sehingga masjid itu benar-benar makmur. Dan tidak hanya itu, masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dipergunakan juga untuk mengurus urusan-urusan kemasyarakatan. Di antaranya mengurusi hal-hal yang terkait dengan peperangan. Maka kita dapati setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari medan pertempuran, beliau sholat 2 rakaat di dalam masjid, kemudian orang-orang datang menyampaikan uzurnya masing-masing, kenapa mereka tidak berangkat pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian bisa kita lihat dalam hadis yang sedemikian panjang menceritakan tentang taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima kaum muslimin yang tidak ikut berperang dan kemudian menyampaikan alasan-alasannya. Masjid menjadi tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya duduk-duduk. Bukan sekedar duduk-duduk ngobrol kesana kemari, tetapi para sahabatnya ta'allum. Mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka istirsyad, meminta bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama dan perkara-perkara keduniaan lainnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk-duduk bersama para sahabat. Ini bentuk dari upaya-upaya untuk menjadikan masjid itu benar-benar makmur. Karenanya di dalam manajerial masjid Ada orang-orang yang memang ditugaskan. Ada orang-orang yang ditugaskan untuk kebersihan misalnya. Ada orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan perawatan. Karena bagaimanapun juga masjid dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, tentu akan memudar warna cat di dindingnya. Atau ada kerusakan-kerusakan lainnya yang perlu diperhatikan. Sehingga manajerial masjid pada masa sekarang ini, pengelolaan masjid benar-benar dilakukan secara baik. Kita berharap bahwasannya masjid yang dibangun bisa menjadi masjid yang mengayomi, memberi bantuan, memberi pertolongan kepada kaum muslimin yang lemah misalnya, yang tidak mampu. Disinilah nanti takmir masjid, orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan program-programnya. Ikhwafiddin a'azakumullah. Demikian terkait dengan permasalahan masjid. Dan tentu saja ketika kita diberi amanah untuk mengelola masjid, maka amanah itu hendaknya benar-benar dipegang. Dan benar-benar kita memanfaatkannya sehingga masjid bagi kaum muslimin adalah tempat untuk menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatan-ketaatan tersebut bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Kaum miskin datang ke masjid. Meskipun awalnya mungkin memiliki harapan-harapan, tetapi kemudian ia merasa memiliki masjid, ia turut membantu kebersihan masjid atau yang lainnya. Sebagaimana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada seorang wanita berkulit hitam yang rajin menyapu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika wanita ini meninggal dunia, para sahabat tidak memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenazahnya kemudian diurus dan dimakamkan. Hingga satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kok tidak pernah tampak wanita yang berkulit hitam itu yang biasa menyapu masjid. Kemana? Sehingga kemudian ditanyakan kepada para sahabat, kemana wanita yang biasa menyapu di masjid ini? Para sahabat menyatakan, ia telah meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak memberitahuku? Tidak memberitahu saya? Sekarang tunjukkan di mana makamnya. Maka sahabat pun menunjukkan makamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang ke makamnya. Kemudian beliau sholat. Mensolatkan jenazah yang jenazah itu sudah ada di dalam kuburan. Ada di dalam liang lahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Maka dari sinilah kemudian apabila kita tertinggal menyolatkan jenazah sementara kita sudah jenazah itu sudah diberangkatkan ke makbaroh, ke pemakaman. Kemudian kita belum mensolatkannya. Maka setelah selesai dikebumikan, ya, sebagian pelayat sudah pulang, maka kita menyolatkannya. Menyolatkan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada wanita yang biasa menyapu masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak ragam lainnya bentuk-bentuk memakmurkan masjid. Tetapi dari gambaran tadi sudah jelas, memakmurkan masjid ada yang sifatnya fisik dalam hal kebersihan, dalam hal menjaga bangunan, dalam hal memberi aroma wewangian. Dan ada pula memakmurkan masjid yang bentuknya adalah bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, berzikir, zikrullah, qiraatul Quran, atau yang lainnya. Maka kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan masjid. Apa yang mendorong kita untuk ikut memakmurkan masjid? Agar kita termasuk orang yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai man amana billahi wal yaumil akhir. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena apa? Karena orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman. Maka manakala kita memang ingin disebut sebagai orang yang beriman, di antaranya adalah bertanggung jawab terhadap masjid untuk kemudian kita makmurkan. Ini di antara bentuk upaya memakmurkan masjid dan kaitannya dengan masalah keimanan. Masalah keimanan. Mudah-mudahan sedikit penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan memakmurkan masjid. Dan alhamdulillah kita di sini ya sudah mendapat masjid, mendapati masjid dalam keadaan baru. Tadinya ini ya masjidnya. Sudah kemudian dibangun di sini. Alhamdulillah. Ya. Ini memang begini sehingga ventilasinya ini atau memang mau diberi kaca atau apa? Artinya belum selesai 100% kan ini. Iya. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Dengan cepat. Allah beri kemudahan untuk segera bisa menyelesaikannya. Nah, manfaatkanlah masjid ini sebaik-baiknya. Sehingga orang-orang yang wakaf. Orang-orang yang berinfak. Juga cepat pula mendapatkan ganjaran pahala. Karena masjid ini sudah digunakan, sudah dimanfaatkan, sudah dimakmurkan. Dengan demikian, orang yang mewakafkan, orang yang berinfak, berderma untuk pembangunan masjid ini, Ya, secepatnya pula mendapatkan pahala, mendapatkan ajar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayatul taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa dibimbing ke jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Untuk menjawab pertanyaan.
Ada pertanyaan, apakah di masjid boleh ditaruh kotak infak? Di mana masjid butuh biaya perawatan, pembelian sarana kebersihan, dan pendukung kegiatan lainnya? Apakah mengumpulkan dana itu harus selalu dengan kotak infak yang dipasang di masjid? Bisa dipasang tidak di masjid? Ayo kita buat kotak infak, kita simpan di rumah kita masing-masing. Ada 1.000 rupiah, masukkan. Ada 2.000 rupiah, masukkan. Ada 100.000 rupiah, dimasukkan. Setiap akhir bulan dikumpulkan. Kan bisa? Tanpa kotak infak di masjid, bisa? Saya yakin bisa. Masalahnya kembali ke niat kita, niat atau tidak. Betul kan? Kalau kita bersungguh-sungguh, kita memang benar-benar ingin mendapatkan ajar, pahala, bahkan amal jariah dari adanya masjid ini, nah itu bisa kita lakukan. Istilahnya kita membuat tabungan di rumah. Yang sudah kita niatkan tabungan ini untuk masjid. Sehingga tidak perlu lagi di masjid itu diletakkan kotak infak. Masjid dirawat oleh kita, dari kita. Dan begitu juga kalau kita menempati masjid yang mungkin dikelola oleh masyarakat. Kita juga harus peduli, jangan hanya kita menggunakan untuk taklim saja, tapi kita tidak peduli kepada masjid yang dikelola oleh masyarakat misalnya. Lampunya putus, dibiarkan. Pompanya macet, ah masa bodoh. Saya kan bukan takmirnya, saya bukan DKM-nya. Bukan begitu. Kalau kita memang beraktivitas di masjid tersebut, ayo kita sama-sama. Ini masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala ada kerusakan, ya kita sampaikan ke bapak pengurusnya, Pak, saya mau ganti lampu yang putus itu. Oh ya silakan. Sehingga apa? Sehingga kehadiran kita, keberadaan kita ikut merawat dan ikut memiliki masjid tersebut. Walaupun jelas pengelolaannya bukan oleh kita. Tetapi tanggung jawab untuk kebersihan, tanggung jawab untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan kita, itu adalah tanggung jawab bersama kita semua. Maka kepedulian kita kepada masjid itu hendaknya ditumbuhkan. Karpetnya kotor, kita berinisiatif bagaimana kalau dibersihkan, ya. Izin ke pengurusnya, ini bagaimana kalau karpet kami laundrykan misalnya. Dan seterusnya, banyak hal-hal yang bisa dilakukan dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Demikian terkait dengan masalah kotak infak. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.